Eucharistijos šventimas ir šventosios mišios. Kalbės pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.
Šiandien norėčiau pakalbėti apie Eucharistijos šventimą, apie šventas mišes. Kas yra to šventos mišios? Jos turi pas mus keletą pavadinimų. Ortodoksai jas vadina tiesiog liturgija. O mes turime šventos mišios, eucharistinė puota, eucharistija arba viešpaties vakarienė. Ir visi tie pavadinimai yra teisingi ir galbūt toks labiausiai nusakantis, ką mes darome per šią šventę, tai būtų eucharistija, graikiškas žodis, kuris reiškia dėkojimą. Šventos mišios, tas duonos laužimas yra dėkojimo šventė, kurioje mes tiesiog švenčiame atpirkimą, atpirkimo paslaptį, kas kart labiau atsiverdami tam atpirkimui, apsispręsdami už gyvenimą atpirkimu, dėkodami Dievui už tą atpirkimą ir aukodami tą pačią atpirkimo auką, Dievo žodžio gale ją sudabartindami ir joje toje atpirkimo paslaptyje dalyvaudami tikėjimu. Dar kitaip, šventos mišios katalikų tarpe vadinamos Kristaus kančios sudabartinimas nekruvinu būdu. Nu va, ir bandysim panagrinėti tuos ženklus, ką jie mums reiškia. Truputį noriu priminti bažnyčios struktūrą. Senoji bažnyčios struktūra, tokia klasikinė, yra užsifiksavusi cerkvėje. Bendrai ortodoksai kaip užsikonservavo, kaip sakiau, tame amžiuje, kai atsiskyrė, taip ir išlaiko visur tuos dėsnius, tuos kanonus ir architektūroje. Tai toks klasikinis supratimas, bažnyčios pastatas yra kvadratinės formos, vėliau stačiakampį gavo su šoninėm navom pas katalikus, bet pradžioje keturkampė forma, kuri ženklina, kvadratas ženklina žemę. Kaip simbolis, žemės simbolis. O lubos būdavo arkos formos, sferinės ir ženklina dangų, Dievo pasaulį. Ir kryžius toje arkoje pakabintas ženklindavo, kad Dievas per Jėzaus auką, per kryžių, per nukryžiuotą Jėzų, sutaikina dangų su žeme. Tokia simbolika. Ir jeigu kas lankysitės Italijoje, kam rūpi bažnyčios istorija ir norite geriau suprasti liturgiją, labai rekomenduočiau aplankyti pirmosios Venecijos salą, kur prasidėjo Venecija, tai Torčelio sala, netoli Venecijos, ten laivelį pasiėmus galima nuplaukti ir ten yra labai sena romaninė bažnyčia, nebeprisimenu iš kokio ten amžiaus ir joje mokslininkai, archeologai yra atkasinėję tuos sluoksnius ir palikę atidengtus taip demonstratyviai, kad matytųsi visą tą bažnyčios struktūrą, kaip jį buvo tais laikais, kaip jį buvo suprantama, kaip pavyzdžiui altorius būdavo statomas ant vyskupo karsto, 5 kolonos, 4 iš šonų, stalas ir centrinė kolona atremta į vyskupo karstą. Vyskupo, kuris atėjo ir paskelbė toj vietoj evangeliją. Ir tas altorius, kaip tikėjimo ženklas, atremėsi 4 evangelistais, 4 evangelijom, jų liudijimo ir vietinės bažnyčios tikėjimo patirtimi, kuri remėsi į konkretų asmenį, į to vyskupo palaikus, į tą karstą, nesakykim taip. Ten būdavo dar tokie laipteliai ir toks kaip sostas, kėdė aukščiau ir to vyskupo portretas, mozaika padarytas. Ir mes visur bažnyčioje matom kunigų kėdes. Čia pas mus Pakutuvėnuose viena kėdė išsiskiria, ne? Kur kunigai sėdi, kur paprastai šventės vadovas, celebrantas sėdi. Jis išskirtinė yra ir yra altorius ir yra Dievo žodžio stalas, mes jį pultų vadinam, ne? Bet čia yra Dievo žodžio stalas, o čia yra duonos laužimo stalas. Ir ta struktūra yra atėjusi iš sinagogos. Jūs skaitėt ir Luko evangeliją, kur Jėzus ateina į sinagogą šeštadienį kaip pratęs ir atverčia ten Izaijo pranašystę skaito, ne? Tai sinagogoje irgi yra mokytojo kėdė ir Dievo žodžio stalas, kur atviniojamas ritinys ir skaitomas Dievo žodis, o paskui tas, kuris skaito, atsisėda į mokytojo kėdę ir Dievo autoritetu tarsi moko tautą, moko tą bendruomenę, aiškindamas tą Dievo žodį. Pas mus bažnyčioje ta kėdė primena mums Jėzų, mūsų mokytoją. Jėzus yra pagrindinis tarnas mūsų liturgijoje, jis tarnauja mums, aiškindamas Dievo žodį, per kunigą, per skaitovą. Todėl ta vieta yra gerbiama bažnyčioje ir joje sėdi tik tas, kuris vadovauja tai šventei. Stalas, aukos stalas, jau atėjo iš kitur. Pirmieji krikščionys, kaip žinote, neturėjo šventovių, neturėjo šventyklų. Jie eidavo Dievo žodžio klausytis į sinagogą dažnai, o sugrįžę iš sinagogos namuose vienur, kitur, vieni pas kitus, švęsdavo tą Eucharistiją laužydami duoną. Persekiojimo metais Romoje susiformavo liturgija katakombose. Būsit kas Romoje, nepraleiskit progos nusileisti katakombas, kad bent kiek prisiliestumėt prie bažnyčios istorijos, kai buvo persekiojama, žiauriai persekiojama Romoje ir kaip krikščionys buvo priversti slėptis kapuose. Katakombos tai kapinės, kaip jos atsirado po žeme. Romos miestas pastatytas iš tokios medžiagos, kaip jį vadinasi dabar, nepaprisimenu, tifas, ne tifas, tokios kaip. Tai yra tokia žemė, kažkiek gal šiek tiek durpės mums primenanti, bet kai ją po žemę išpjauni ir išneši į orą, sureagavusi su oru, jį sukietėja. Ir todėl labai paprasta buvo statyti miestą. Po žemę kasyklose išpjaunami gabalai, tos plytos, blokeliai, iškeliami į orą, jie ten sukietėja ir stato viršui miestą, bet tuo pačiu ten leidžiasi į gylį, tos kasyklos, urvai atsiranda, požeminis miestas visas. Ir va ten pagonys pradėjo laidoti mirusiuosius tuose urvuose. Į tą sienas tų urvų lengva padaryti angą, įdedi palaikus ir uždarai. Ir pagal pagonių papročius kareiviai su ginklais nedrįsdavo į kapines leistis. Todėl tai buvo saugi vieta, turėjo keletą išėjimų ir persekiojimų metu, jeigu kartais kas užpultų, galėjo pro vieną ar pro kitą išėjimą, kaip sakant, ir pabėgti. Ir ten jie švęsdavo tą Eucharistiją, tą dėkojimą, tą viešpaties vakarienę. Ir dažniausiai švęsdavo ant kankinio karsto. Kadangi buvo persekiojimai, tų kankinių netrūko, gan dažnai turėdavo laidot ką nors iš bendruomenės, nukankintą. Ir kilmingesni įtikėję romėnai, sakysim, užsakydavo, ten yra to marmuro pakankamai ir būdavo tradicija iš marmuro kalti karstą, tai tokia stačiakampė dėžė su akmeniniu dangčiu. Ir va ten tokio karsto tiesiog ir švęsdavo tą Eucharistiją, dėkodami už naują brolį danguje. Dėkodami už tai, kad viešpats davė jam, jeigu iškęst kentėjimus ir likti ištikimam Kristui. Ir tai būdavo džiaugsminga šventė, kad dar vienam iš mūsų pasisekė laimėti dangų per kankinystę. Tai buvo garbinga ir privilegijuota savotiškai mirtis. Pagonis pirmosius krikščionės vadino ateistais, kadangi jie neturėjo šventovių ir namuose garbindavo Dievą džiaugsmingai, dėkodami jam. Ir jiems tai atrodė labai bedieviška, nes pagonių supratime, kaip mūsų draugas Karlas Marksas sako, kiekvienos religijos pagrindas yra baime, dievų baime, ir žmonės nepažindami Dievo bijo jo. Ir atsiranda gudrių vyrukų, kurie žino paslaptingus žodžius, kaip su dievais susišnekėti. Ir jie vadovauja religijai, stato šventiklas ir aukoja gyvulius. Pagal pagonišką supratimą, vat, nusidėjęs, nusikaltęs žmogus, bijodamas, kad užrūstino dievus ir kad dievai jo nebaustų, nekenktų, jo kokiam nors ten nepažįstamom gamtos jėgom nenugalabytų, aukoja auką. atneša kunigų jauką, iš ko ir kunigai gyvena. Nu va, ir ten pačirškina steikiuką, ir kvapas toks pakyla į dangų prie dievų, ir jie ten nužuodė tą kvapą, apsvaiksta ir tipo sako, nu tiek to, šiandien to žmogaus nebausim. Toks, sakysim, pagoniškas supratimas ir principas. Nu va, ir krikščionys to nedarė, ir todėl jie atrodė tam pagoniškam pasauliui ateistais. Ir, kaip sakiau, buvo priversti ir slėptis, ir tose sąlygose formavusi tam tikros tradicijos, kurios ateina ir šiandien į mūsų gyvenimą. Tai sinagogos tradicija, Dievo žodžio liturgija, grinai yra iš sinagogos palikimas, ir altorius, duonos laužimo stalas iš katakombų. Koks yra ryšys dar su katakombom šiandieniniuose mūsų altoriuose? Paprastai būna įdėtos relikvijos, kankinio relikvijos į stalo stalviršį. Ir kunigas, kai iškilmingai ateina švęsti Eucharistijos, kaip esat pastebėję, visada bučiuoja altorių, apkabindamas jį. Nu, plačiai padeda rankas ir bučiuoja. Grįžtant prie to atėjimo, bažnyčios istorijai visai tie dalykai keitėsi, kaip žinot, su Konstantinu imperatorium atgavus laisvę bažnyčiai ir gavus privilegijų, labai sparčiai prasidėjo bažnyčių statymai ir formavusi ta architektūra ir formavusi tie simboliai, ženklai. Ir pradžioj zakrastyje, taip vadinama, ten, kur kunigai rengėsi, pasiruošę, būdavo bažnyčios gale. Ir atėjimas visada būdavo iš bažnyčios galo, iškilmingai per bažnyčią, tautai pasitinkant celebrantai kaip patį Jėzų. O vėliau, kai benediktino dvasingume bažnyčioje tapo kunigams privalomas breviorius, tos dievo liturginės valandos, ir gan dažnai vaikščiot pasipuošus rūbais, tai patogiau pasidarė, kad zakrastyje atsirado kažkur šalia altoriaus, kur kunigas užsideda liturginius rūbus ir čia pat išeina ir gėda tas psalmes garbindamas Dievą. Ir tokiu būdu zakrastyje persikėlė prie altoriaus ir tarsi daug kur bažnyčiose išnyko tas iškilmingas atėjimas. Ir dabar po antro Vatikano suvažiavimo, grįžtant prie tų šaltinių, prie tų šaknų, ieškant iš naujo, atrandant tas užmirštas prasmes, atrodo vis tik prasmingas tas iškilmingas atėjimas į bažnyčią iš galo, kad tauta galėtų pasveikinti su giesme ateinančius švęsti tą Eucharistiją kunigus ir paprastai nešama knyga, šventas raštas, iškilmingai iškeltas, tai irgi tarp kitko iš sinagogos, nes žydai ir šiandien tuos rytinius per tam tikrą šventes iškilmingai neša, gėdodami, šlovindami ir šaukdami, taip kaip mūsų procesijos vyksta su švenčiausiu sakramentu, ne, kai nešama monstrancija, taip žydai neša rytiniuose Dievo žodį ir visi džiaugiasi ir šoka ir šlovina, garbindami Dievo žodį. Ir tas Dievo žodis paprastai kaip mūsų tabernakulis yra švenčiausio sakramento, tai pažydus yra švento rašto rytiniai sudėti į tokią prabangę iškilmingą spintą su užuolaidom, ten su visokiais va, Izraelio simboliais ir panašiai. Ypatingoj pagarboj laikomas Dievo žodis. Kai kuriuose protestantiškose bažnyčiose pas liuteronus irgi dažnai galite pamatyti padėtą knygą vietoj tabernakulio. O Nidoje ten iš visų unikalus toks dalykas. Buvo daug metų, kai katalikai su liuteronais vienoje bažnyčioje meldėsi, tai katalikai laikydavo švenčiausią tabernakulėje, o liuteronui dar Dievo žodį padėdavo. Nu, ir tai yra tolygų. Lygų. Tai kažkaip atsitiko, galbūt katalikai kažkada kažkokiam tai etape, kažkokiuose vietuose, ne visuotinai tikiuosi tai buvo, bet daug kur nuvertino Dievo žodį, kunigai mažai rėmėsi pamoksluose Dievo žodžio autoritetu ir labai sureikšmino, sakysim, ar tai ikonas, ar švenčiausią sakramentą, ir kad mes neprarastume Dievo žodžio autoriteto, viešpats pažadino, ko gero, dėl to protestantus, kad jie tą Dievo žodį iškeltų ir mums primintų jo vertę. Dievo keliai tokie, vat, kartais mums sunkiai suprantami ir dėl mūsų visokių apsileidimų gali būti, kad viešpats vat, tokių priemonių griebėsi. Ir per visas tas bendruomenės mes randam tą istorinę atmintį ir galim vieni iš kitų pasimokyti tos pagarbos ir pasitikrinti, ką man reiškia vienas ar kitas dalykas. Tai va, tai iškilmingai atnešamas Dievo žodis procesijos priekyje, kryžius eina, šventas raštas nešamas iškilmingai. Tuo tarsi ženklinama bendruomenė pasitinka savo vadą, visi atsistoja pagerbdami vadą Jėzų ir gieda įžangos giesmę. Ir ta įžangos giesmė čia jau aktualu garbintojams, šlovintojams. Tai įžangos giesmė turėtų atitikti to šventės temą. Jeigu nėra giedama mišiose, tai mes turime, sakysim, priegesmius kiekvienoms mišioms. Tai yra dažniausiai kažkokia eilutė iš psalmės, kuri tai šventei, tai dienai duoda mintį, nukreipia, mus paruošia, pastato, įveda mus į šventę. Jeigu vat, atsiverčiu, aš čia, kas pakliuvo man, atsiverti Matas apaštalas evangelistas šventė tokia. Ir čia duodama įžangos priegesmis, duodamas iš Mato evangelijos. Jėzus kalbėjo, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos ir mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Tai va, toks priegesmis mus jau įveda į evangelisto šventę. Mes švenčiame švento Mato evangelisto šventę, dėkodami Dievui už Matą, už jo pašaukimą, už jo tikėjimo patirtį, už jo tikėjimo kelią ir už tą žodį, kurį jis įkvėptas užrašė ir mes šiandien galime juo maitintis ir juo ugdyti savo tikėjimą. Jeigu gėdama giesmė, tai irgi galbūt vadovas šlovinimo turėtų paieškoti tai šventei tinkamos giesmės. Kažką apie Dievo žodžio skelbimą, Dievo žodžio garbinimą, ar tai pašaukimą skelbti Dievo žodį, ar tai siuntimą. Jeigu švenčiame kokią ten Jėzaus širdies šventę, minėdami, atsimindami tą begalinę Dievo meilę, kurią simbolizuoja Jėzaus širdis perverta dėl mūsų, tai vėl giedam kažkokią giesmę apie Dievo meilę, apie Jėzaus širdį. Jeigu tai Dievo motinos Marijos šventė, dėkojame Dievui už motiną Mariją, už jos tikėjimo pavyzdį, tikėjimo patirtį, už jos užtarimo maldą, tai giedame kažkokią giesmę, kuri mus įveda į susitikimą su Marija, primena mums Mariją, jos dorybės, jos vietą mūsų gyvenime. Taigi, palydime celebrantus ateinančius prie altoriaus ar vieną kunigą, ar kelis kunigus su patarnautojais, paprastai kryžius, knyga, gali būti ir smilkalai iškilmingesniam tokiam garbinimui. Noriu priminti, kad pradžioje ir smilkalai bažnyčioje buvo nepriimtini, kadangi labai dar gyvas, artimas buvo tas pagoniškas patyrimas, kai buvo visi verčiami garbinti stabus dievus, smilkant jiems smilkalus ir atsisakius pasmilkyti kažkokią stabą, būdavai kankinamas ir nužudomas dėl Kristaus. Bet atgavus nepriklausomybę, daugelis tų dalykų, kurie buvo skirti, sakysim, stabams, bažnyčia perėmė ir įprasmino, naują prasmę suteikė netgi ir kai kurioms pagoniškoms šventėms, kad žmonėms pakeisti santyki ir duoti kryptį. Nepaslaptis, pavyzdžiui, ir Kalėdos yra padėtos ant pagoniško šventės, ant saulės sugrįžimo šventės. Jėzų pristatant kaip teisumo saulę, kurią apreiškė mums viešpats per Zachariją, per Zacharijo giesmę ir panašiai. Taigi ir tie smilkalai mes atrandame tarsi naują jų įprasminimą. Irgi skaitydami šventą raštą ir Senajam testamente buvo ir smilkalų auka. Ir pagaliau apokalipsėje mes randame angelą, iš kurio rankų kyla smilkalų dūmai ir įvardijama tai šventųjų maldos. Ne? Ir kad smilkalai mums primena dar ir žydų tautą, kai ją vedė dūmų štulpas. Ne? Ir lydėjo ten dūmų ir ugnies štulpas. Dūmai ir griaustinis, kuris bažnyčioje tarsi primena tą griaustinį, kai dūdos kažkokios pučiamos arba vargonai. Senajame testamente Dievo apsireiškimas būdavo lydimas visų tų tokių gamtos ženklų, griaustinio, dūmų ir panašiai. Ir čia tarsi vat, ir tie smilkalai simbolizuoja ir mūsų maldą, tie dūmai kylantis kvapą, geras kleidžiantis, kyla link viešpaties ir kelia mūsų mintis. kad mes visų protų garbintume Dievą, žadina mūsų maldą, žadina garbinimą, gėrėjimąsi Dievu. O paskui dar ir praktinę reikšmę įgyja, kas keliausia į Santiago de Compostela, tą vieną iš seniausių piligriminių šventovių. Ten per iškilmes pamatysit, kaip 8 vyrai atneša tokį didžiulį smilkytuvą, su kastuvėliu įdeda ten smilkalų, ant tokio didelio lyno visi kartu įtempia pakelę, vienas ten pradeda supti ir tas smilkytuvas kokį 20 metrų ten laksto nuo vienos bazilikos navos iki kitos ir kunigai ten net laiko ir tupčioje ir aš bandžiau atlaikyti, bet kol pro šoną skraidė, tai nieko, juokiausi iš kitų, kai jie ten visi lankstosi, bet kai tiesiai į trajektoriją jie pagavo, tai ir aš net laikiau, galvojau, kai kaktą gausiu. Nors taip nėra, toks įspūdis susidaro, kai parlėkė tokia mašina dūmų. Tai ne tik Dievo šloviai buvo tie smilkimai, bet ir labai praktiniai dalykai turi, kai daug piligrimų susirenka, nesiprausė savaitę ten karštį jie keliavę, suprakaitavę, dulkėti ir miegodavo tose bazilikose. Per naktį melsdavosi, nulūždavo ir miegodavo. Tai ryte patys suprantat, būdavo nekoks kvapas. Kaip tam turguje, ne, kai klausia, ryba sviežoje, sviežoje, apačmų nišivelica, spit, apačmų vanėjit. Slušai, dragoj, kągda ty spiš, razvit ty sibe kontroliruiš? Čia išversiu, kas rusų kalbos nemokat, sako, ateina žmogus į turgų ir gruzino klausia, ar žuvis šviežia, šviežia, o kodėl nejuda, nu, miega, a kodėl smirdi, o kada tu miegi, a tu save kontroliuoji, tai va. Tai ir čia, todėl ryte atėjau švesti iškilmių, reikėdavo biškį orą pataisyti, tai smilkimai prisidėdavo ir prie tos praktinės dalies, kad nemaišytų kvapas. Dievo garbinimui būdavo savotiškai pakeičiama ir tam tikra, aš tikiuosi, ir dezinfekcija vykdavo, ko gero, su tuo pačiu. O kitas dalykas, iš pagoniškos patirties, tai visokie burtininkai, kerėtojai irgi dūmus naudoja savo kerams. Tik jie degina visokias šiukšlės, visokius skudurus ir prakeikimus siūsdami su dūmais, sakysim, pūsdami dūmus. Kito žmogaus namus, jeigu pasamdė kažkokį kerėtoją, kad prakeiktų tuos namus pagoniškam pasauliu, tai vat pučia dūmus į prakeikimus, sako, ir tie dūmai neša prakeikimus. O dūmai, žinot, labai gerai įsigeria visur. Nu vat su tuo dūmu tipo ir tie prakeikimų tekstai įsigeria. Ir tie žmonės paskui vargsta tuose namuose. Tai kai garbinamas Dievas, mes smilkalų dūmus palydime šlovinimo giesmėmis ir tai pripildo vėl šventovės sienas tą šlovę, tais išpažinimais, tikėjimo išpažinimais, palaiminimais ir panašiai. Ir ikonos pajuoduoja nuo smilkalų. Jeigu cerkviai pamatysit tamsias ikonas, tai žinokit, kad jos pradžiai buvo panašiai kaip šitos. Bet per laiką nuo smilkalų jos pajuodavo, nes dervos visi tie smilkalų dūmai susigėrė į jas. Ateidamas kunigas nusilenkė prieš altorių ar prieš kryžių. Mes čia seniau turėjom tokį kryžių, grinai medinį kryžių. Vyrai iš šeimų stovyklos buvo padarę, daug metų kabojo. Vėliau Paulius su Karlu padarė tą Pranciškaus pašaukimo kryžių bizantiniam stiliui. Bet man labai patikdavo tas be krucifikso kryžius. Ir Italijoje daug kur dar galima irgi atrasti bažnyčiose tokį kryžių be krucifikso. Tai buvo irgi laikas bažnyčioje, kada buvo švenčiamas sekmadienis kaip voskresenėje, kaip rusiškai turi, ne, prisikėlimas. Ir kiekvienas sekmadienis tarsi mažos velykos, dėkojant Dievui už Jėzaus pergalę. Ir tas kryžius be krucifikso buvo prisikėlusiojo bendruomenės ženklas. Ženklas primena, kai jis kentėjo, mirė už mus ant kryžiaus, bet jo čia nėra, jis prisikėlė, ne? Ir su tais ženklais bažnyčioje buvo, kaip žinot, irgi istorijoje pasikeitimai tokie. Pradžioje iš vis nebuvo jokio kryžiaus, jokių ženklų. Atsirado paskui žuvytė, palmė, dar kažkokie evangeliniai ženklai. Žuvytė, ichtus, graikiškai Jėzus Kristus, Dievo sūnus. kuris buvo kaip krikščionių toks atpažinimo ženklas, ten kažkur susitikė žmogų ant smėlio, nupaišė žuvytę, tarp kitko tarsi, ir žmogus atpažįsta, a, tu krikščionis, ir mes galim kalbėtis apie Jėzų, ne? Arba palmė nupaišoma, dar kažkoks biblinis ženklas, per tai žmonės atpažindavo viens kitą, kam jie priklauso. Ypač persekiojimo metais tas buvo labai aktualu, ne? Vėliau bizantiniai kultūroje, kai gavo bažnyčią laisvę, atsirado kryžius ir čia imperatorienė šventoji Elena, kuri laikoma ta kryžiaus atradėja, ar jį atrado tą Jėzaus kryžių, ar jį tiesiog dvasioje atrado, nes pradžioje krikščionis gėdėjosi kryžiaus kaip vergo mirties ženklo. O Elena atskleidė, kad tai yra Jėzaus pergalės ženklas. Mūsų garbės, mūsų pasididžiavimo ženklas ir pradėjo kryžių naudoti kaip Jėzaus pergalės ženklą. Ir tai buvo graikiškas kryžius, visi skersiniai vienodi ir tas kryžius papuoštas visokiais ornamentais, o centre kažkoks brangakmenis įdėtas, kuris primindavo Jėzų, kuris kentėjo ant to kryžiaus, bet yra prisikėlęs, yra gyvas ir yra karalius. Ir yra mums kaip tas perlas, kaip tas brangakmenis, kurį atradęs viską parduodi, kad tik jį įsigytum, ne? Vėliau, kai misionieriai, ypač pranciškonai, pasiekė Indiją, skelbė Evangeliją Indijoje ir buvo nesuprantami, kol jie nepapasakojo indusams apie kenčiantį Kristų. Ir tada indusai priėmė Jėzų kaip super jogą, ne? Va čia tai jo. Žinot, jie ten save visai mazochizmo visokių užsiminėjo toje skezėje. Ir čia jiems buvo Jėzus priimtinas kaip kančios vyras, va, daug iškentęs. Ir bendrai Pranciškus gilinosi į Jėzaus kančią ir pradėjo pranciškonai vaizduoti Jėzų nukryžiuotą ant kryžiaus labai realistiškai, pabrėždami jo kančią visas tas žaizdas, kad sugraudintų žmonės. Ne? Tai buvo tokia video evangelizacija. Apie bizantinį meną kalbant, tame pačiame Torčelio toj bazilikoje arba kitose romaninėse bazilikose galit matyti visą išganimo istoriją, ar ant sienos fasadinis, arba ant durų išskaptuota romaniniam stiliui, arba mozaika, ar freska kažkokį gale, kur visa išganimo istorija. Kadangi knyga buvo retas dalykas ir didelės prabangos reikalas, ir kad bendruomenė turėdavo vieną ten švento rašto rytinį, ar vėliau knygą, tai buvo labai brangus dalykas, žmonės savo namuose neturėjo, taip kaip mes dabar galim Bibliją paskaityti. Ir vienintelė vieta, kur jie galėjo klausytis Dievo žodžio skaitimo, buvo sinagoga, arba vėliau va, bažnyčia. Vienuoliai ėmėsi žydiškoj tradicijoje labai kruopščiai perrašinėti šventraščius, ne, ir dauginti tas knygas tuos rytinius. Bet jos būdavo ir didelės, sunkios ir panašiai. Ir todėl žmogus tik bažnyčioje galėjo klausyti Dievo žodį. Ir kad žmogus geriau atsimintų tą Dievo žodį, atėjo į pagalbą menas, paveikslai, vaizduojantis tas biblines scenas su tam tikra simbolika. Ir kaip Jonas Paulius II mums primena, kad ikona tai yra Dievo žodis užrašytas spalvomis ir formomis. Taip žmogui lengviau atsiminti. Ir kai jis ateina į bažnyčią, žiūri į ikoną ir jis prisimena Dievo žodį. Ir jeigu mes truputį paskaitytume, pavyzdžiui, Pentokratoriaus ikoną, Kristaus ikoną, ne? Kas čia yra užrašyta spalvomis? Mes matome vyrišką veidą, atvirkštiniai perspektyvoj nutapytą. Tai reiškia, kai mes matom, mums dalykai į tolį siaurėja mūsų matyme, ne? O čia ikonoje nupaišyta taip, kad į tolį viskas platėja, artimesnės detalės siauresnės. Ir tuo nori pasakyti bažnyčia, kad tas, kuris čia vaizduojamas, žiūri į tave. Ir viskas veidas yra tarsi šešėlyje, yra stilizuotai, grafiškai pavaizduota, nenatūraliai. Ir tie balti blikai ant veido, tai dangiškosios Jeruzalės atšvaitai. Tas asmuo randasi Dievo karalystėje. Ir aukso spalva yra Dievo karalystės spalva. Auksuojamas visas ikonos fonas arba tik tais aureolė. Ir amžinybės spalva. Daug plaukų, jie tvarkingai sutvarkyti, tai tarsi malonė, daug malonės ir biški judo liūtą primena, ne? Pagal Kristaus paveikslą visi šventieji paišomi, kaip besikartojančios Kristaus ikonos. Jis yra kaip modelis visiems kitiems. Ir jis yra paveikslas, į kurį mes turime pasidaryti panašus. Akis yra tamsiame fone, ne? Ir blikai, tik tais du blikai tame tamsiame fone. Jono evangelija. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Jėzus yra ta šviesa. Ir va tie blikai akise, tarsi tas Jono evangelijos žodis, primena mums tą žodį. Jėzus yra šviesa. Jo kaklas išsipūtęs nenormaliai, pilna šventosios dvasios. Jo lūpos sučiauptos, moko mus tylėti ir klausytis, o kartu ir tarsi pučia kažką mums. Dvasia, tas, kuris teikia mums dvasia. Jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią, ne? Rūbai, mėlyna spalva ženklina vandenį ir ženklina žmogaus prigimtį. Daug mėlyno rūbo, žmogiška prigimtis ir biškutį matosi raudono, tai yra Dievo šlovė. Dieviška prigimtis. Jis godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Vėlgi Dievo žodis kalba apie jo prigimtį. Taigi pristato, kas jis yra. Tas klevus toks, ta juosta tokia paauksuota. Tai yra iš imperatoriaus dvaro, kilmingo dvariškio ženklas, imperatoriaus ženklas. Apaštalai irgi su tais klevais, tik tais kitokios spalvos, senatoriai visi vaikščiodavo su tais ženklais. Taigi apie jo aukštą kilmę, o mes visi karalių karaliaus sūnus, ne, kareivių viešpaties sūnus ir dukteris. Taigi ta ikona buvo kaip video evangelizacija. Žmonės girdėdavo žodį ir jiems būdavo rodomas paveikslas, ženklai ir aiškinama. Ir jie įsimindavo lengviau tos dalykus ir pamatę ikoną, galėdavo apmastyti, medituoti ir žinodavo, su kuo jie turi reikalą. Tai yra tarsi rodiklė, nukreipianti mus į Jėzų. Marijos ikona, Dievo motina. O iš kitos pusės tai yra bažnyčios ženklas, kaip apokalipsė Jono prašyta moteris apsisiautusi saulę ir ten ta, ji visą laiką rodo į Jėzų mums. Ne į save, bet į Jėzų.
Apie Eucharistijos šventimą ir šventąsias mišes kalbėjo pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.